әдемі әйел жаңа жылды жалғыз өзі қарсы алды. Келмей қойып көптен күткен аңсары, көңілдегі көзайымын көрсетпей, алдағы жыл алдар екен қаншалы. Қашан қашан қымбаттысы келеді, үш жыл күткен үміт еді ол, себебі қырсыққандай құр кетті ме жаңа жыл, жаңа бақыт сыйласа ғой дегені, өзін өзі өткен жыл әперген, патефонның үнестіліп пәтерден, ескі үстелдің үстінде ұштал гүл жатты солып, кеше өзі әкелген. Көне сурет күлім қаққан төрдегі, көре тұра оған көңіл бөлмеді, кенет ұштал гүлді жұлды бір-бірлеп, сүйеді, жоқ, сүймейді деп ол мені. Жаңа жылды тағы жалғыз қарсы алды, биылдағы былтырғыдай шаршады, бір мас еркек көше кезіп түнімен сол әдемі әйел жайлы ән салды.